Děkujeme ti, pane, za nový den. Svěřujeme se do tvých rukou a prosíme tě, aby si nás vyučoval tomu, jak ty žil svůj pozemský život a co pro tebe v životě bylo důležité, protože tím nám dáváš světlo pro náš život, proto abychom my se naučili v tomto světě žít ke slávě Otcově. Prosím tě, Duchu Svatý, veď nás. Amen. Tak včera večer jsme končili tím, že klíčem proměny našeho života je poznání Boha jako Otce, milujícího Otce. Protože když budeme naplněni jeho láskou, tak se nebudeme bát a nebudeme se bát ani Boha, jak se někteří bojí. A budeme toužit s ním žít v důvěrném vztahu. A budeme moct žít svůj pozemský život tak, jako žil Ježíš. Budeme poznávat, milovat, poslouchat Otce. A pak budeme schopni to taky předávat dál. Ve své rodině, dalším generacím. K tomuto pozvání Bůh nepotřebuje žádný nadlidi, žádný supermany. On potřebuje nás, kteří jsme mu uvěřili, kteří ho milujeme a chceme ho milovat, kteří mu důvěřujeme a chceme mu důvěřovat. Potřebuje tak obyčejný lidi, jako jsme my. Stejně tak si vyvolil ty učedníky jako lidi velice prosté. Dokonce někteří byli ani nevzdělaní. A v té zbožnosti můžu říct, že v té Galileji zvlášť nebyli zrovna vzorem pro ty představitele židovského národa. A přesto právě ty si Ježíš vyvolil, protože si dali říct. A to je nesmírně důležitý moment, o kterém budeme pak mluvit ještě hlavně v další přednášce, jak je důležité, abychom přijali to, co Bůh pro nás koná a co nám říká. V 11. kapitole Matoušova evangelia Ježíš vysloví nádhernou modlitbu. Je to poté, co jeho učedníci se navrátili z takové misijní cesty. A myslím, že pán Ježíš měl stejnou radost, jako mají rodiče radost, když se děti vrátí z nějakého prvního farního tábora a nadšeně vyprávují. Si pamatuju na návštěvu v jedné rodině, kdy ti rodiče chtěli prostě mluvit se mnou o nějakých jako svých důležitých věcech a já jsem, myslím si, že řízením božím, ale ze společenského hlediska tak trochu nepředvídaně jsem se té holčičky zeptal, jak bylo na táboře. A půl hodiny byl gejzír. Ale najednou bylo vidět, jak i ty rodiče mají obrovskou radost. Jak ta holčička, co tam hezkýho prožila, jak se zařadila, jak teďka jim ukazovala fotky a teď každý mu říkala, kdo to je a tohle je ta kamarádka a tohle to. A my jsme a ten pan farář nám tohle říkal a to. A tak si to představuju, když ti učedníci se vrátili plní těch dojmů, že vlastně ta boží moc, kterou jim pán Ježíš dal, že vlastně funguje, že to není výmysl, že to není teorie, že jo. A ten pán Ježíš v té chvíli prostě sám sebe neuhlídá a začne se modlit. Velebím tě, Otče, pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Já má tam před sebou dospělí chlapy. Jo. Zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se tě zalíbilo. A pak takový krásný vyznání. Všechno je mi dáno od mého Otce. Že to je moment, který je třeba uvést do života. My žijeme jenom z daru Božího. A to, když přijmeme, to promění mentalitu v našich vztazích, v našem životě. Náš Bůh je ten, který se o nás stará, který ví, co potřebujeme. Všechno je mi dáno od mého Otce. Všechno, co potřebuji k životu, všechno, co je pro mě nejlepší a pro ty, které mi Bůh dal. To, že lidi dneska chtějí všechno ve vlastním slova smyslu, nakonec nemají nic. Ztratí to poslední. protože si nenechávají Bohem darovat, ale snaží se usurpovat si to, co si podle sebe myslí, že nutně k životu potřebují. Všechno je mi dáno od mého Otce. Nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Čili Boha můžeme poznat jenom ze zjevení Ježíšova. A Ježíš to zjevoval svým učedníkům a zjevuje nám stále znovu. Mně se líbí, jak to máme ve 14. kapitole Janova evangelia, těsně před Ježíšovými velikonocemi. Pán Ježíš vede ty řeči s učedníky na rozloučenou a do toho vstoupí Filip a říká mu: Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí. Víte, musel ten Ježíš o tom svém Otci mluvit tak poutavě, že ti učedníci toužili poznat, kdo je Bůh. Já si říkám, je to úkol pro nás kněze, ale nejen. Žít s Bohem a mluvit o něm takovým způsobem, aby lidem hořelo srdce a v té rodině, aby ty děti toužily toho Boha poznat, aby věděli, že je to největší dar pro náš život, že my na rozdíl od těch lidí, kterým Bůh nedal dar víry, my Boha známe a my víme, jaký je. Ukaž nám, Otce, a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl: Filipe, tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě, kdo viděl mě, viděl Otce. Pro nás je to nesmírně důležitá věta. Protože díky evangeliím my se svým duchovním zrakem můžeme dívat na Ježíše. A v Ježíši můžeme vidět, jaký je Otec. Podle toho, jak Ježíš žil, jak se choval k druhým lidem, na co kladl důraz. Ježíšova tvář je tvář Otcova. A proto je třeba se znovu na něj zahledět a zaposlouchat se do jeho slov, že on je dokonalý obraz Otce. A Ježíš je dokonalý vzor syna. A my potřebujeme vědět, jak máme jako synové žít a jak se máme stát otci pro ty, které nám Pán Bůh svěřil. A o to prosíme Ducha Svatého, aby nám vložil do srdce tuto touhu poznat Boha takového, jaký je, a to poslání, které my máme, zpřítomňovat ho v tomto světě. Je toho hodně, co Ježíš říkal o svém Otci. A ten jeho osobní vztah s Otcem nejvíce nám zmapoval evangelista Jan. A ono je to tak nějak i mezi těmi řádky celého toho evangelia. Já vám některé texty připomenu, aby jsme si uvědomili, jak je to pro nás důležité. A Duch Svatý způsobil, že my jsme přijali ducha synovství a smíme Boha nazývat Otcem, jako ho nazýval Ježíš, tatínku. To bylo něco naprosto revolučního. Starý zákon znal Boha jako Otce, ale jako Otce izraelského národa. A Ježíš přinesl, že je to můj osobní Otec. A není to jen tak nějaký Otec. To je můj tatínek. A já nevím, třeba vy podle své životní zkušenosti, co tam máte spojenýho, ale pro mě slovo tatínek, to je jistota, to je láska, to je dobro, to je bezpečí. Jo? A do toho nás Ježíš vtahuje. Už teď jsme Boží děti, píše Jan ve svém prvním listě. Co bude, není ještě zřejmé, protože to nám Bůh zjeví. Čili my budeme jednak Boží děti jako Ježíš, ale Ježíš zjevoval Otce. Čili my postupně jsme také přetvořováni v Boha takového, jaký je. Něco, co jde úplně mimo naši schopnost představivosti. Ale máme před sebou celou věčnost, ne? Ale tady musíme začít. Kdo nezačne tady, těžko bude začínat tam. Tam už se jenom pokračuje. Ježíšův vztah k Otci je pro mě model. toho, jak bych měl žít. A jak taky Otce zjevovat. Ten vztah Otci byl založen na Ježíšově úctě, lásce, poslušnosti, důvěře a otevřené komunikaci. A teď několik těch textů. Třeba z Jan 8. kapitola, začíná to už v 19. verši. Ježíš tam mluví se Židy, jako s těmi představiteli toho národa, kteří na něj doráželi různými otázkami. A furt v tom smyslu, co ze sebe dělá, že jo? A Ježíš jim říká, neznáte mě, ani mého Otce. Kdybyste znali mě, znali byste i mého Otce. Čili chceme-li poznat, jak veliký a krásný je Otec, musíme jít k Ježíši. Říkej nám o něm, povídej nám o něm, ukaž nám ho. A v 25. verši té 8. kapitoly Ježíš pokračuje, oni mu řekli, kdo jsi, a on jim odpověděl, mám o vás mnoho co říci, a to slova soudu. Ten, který mě poslal, je pravdivý a já oznamuji světu to, co jsem slyšel od něho. Oni nepoznali, že k ním mluví o Otci, řekl jim, teprve až vyvýšíte syna člověka, poznáte, že já jsem to. A že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil Otec. Ten, který mě poslal, je se mnou. Nenechal mě samotného, neboť stále dělám to, co se jemu líbí. Co z těchto slov můžeme vyčíst pro nás? Otce můžeme poznat jen skrze Ježíše a jeho vztah k němu. A to je důležité také v té lidské rovině. Budeme to tak paralelně propojovat s tím naším rodinným životem. Víte, na vašich dětech by měli lidé poznat, v jaké rodině ty děti žijou a jaké mají rodiče. Podle toho, jak se chovají, co říkají, jaké mají názory, protože oni budou kopírovat vás. Já jsem si vždycky přál být jako můj tatínek. A někdy je to u těch dětí až směšný. Jo? Ty kluci to mají zvlášť, že toho tatínka napodobujou. A když ten tatínek má nějaký nešvar, tak oni nevědí, že je to nešvar. Tak ho začnou taky napodobovat. Takže pak musí maminka říct, tatínku, prosím tě, tohle to jako víš, on ten náš synek to dělá přesně jako ty. Ježíš říká, že by mohl soudit, ale nesoudí. Dělá a říká jen to, co slyšel od svého Otce. Nejprve formujeme ty, které máme kolem sebe tím, co děláme. Pak teprve tím, co říkáme. A když je to v nesouladu, je to strašná schýza pro ty děti. Protože oni slyší něco, co nevidí. A nedovedou si to srovnat. My dospělí, my už víme, že mnozí z dospělých něco říkají a něco jiného dělají. Že kážou vodu a pijou víno a známe to z politiky a někdy i z církve. Ale Pán Ježíš říká, mezi vámi to takhle nebude. Ježíš zviditelňuje, co vidí Otce. Vědomně. A učedníci jsou pozváni, aby napodobováním Ježíše vlastně dělali to, co chce Bůh. Pavel píše Filipanům ve 3. kapitoli, bratři, napodobujte mě jako já Krista. No to je úžasný. Tak by to měli říct rodiče svým dětem. Jak to vidíte u nás, tak to dělejte. Nebo na začátku 11. kapitoly 1. listu do Korinta. Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Krista. Pak je zajímavé, že pán Ježíš mluví o tom, že ho otec vyučuje. Já nevím, jestli vás někdy napadlo, že pán Ježíš se taky něco učil. No samozřejmě. Od dětských let se učil. Nejprve skrze své rodiče, skrze panu Marii a Josefa, a pak od 12 let vzal plnou zodpovědnost za svůj vnitřní život před Bohem. V těch 12 letech byl ten, kdy prohlášen člověk za duchovně dospělého. A to je taky moment, který musíme těm dětem jasně říct, to už je tvoje zodpovědnost. Ty máš v srdci Boha, máš v srdci Pána Ježíše a ty se ho musíš ptát, co je správný. Proto ten Ježíš říká těm rodičům, proč jste mě hledali, což nevědíte, že musím být v tom, co je mého otce, kde jde o věci mého otce. Že on od začátku věděl, že chce být úplně jedno se svým otcem. Mluvím tak, jak jsem se naučil od svého otce. Pavel píše Timoteovi, co ses ode mě naučil, to vyučuj. Čili ten proces učení se týká především vnitřního života v těch rodinách. Ježíš jako syn neříkal své vlastní myšlenky, svůj pohled na věc. A měl by co říct. I o těch lidech, on to viděl, jak ty lidi žijou, jak jsou mimo. Ale on říkal, co chce říct otec. Když to slyšel od otce, tak to vyslovil. Že my žijeme ve světě, kde každý má na něco svůj názor. A protože ty názory se liší, tak se dohadujeme mezi sebou, dokonce dokážeme rozložit naše vztahy v rodinách, ve společenstvích, v církvi. Prosím vás, my jsme dali život Bohu. Já nechci lidem říkat svůj názor. Já chci lidem říkat to, co jsem slyšel od svého Boha. Protože já se můžu mýlit v tisíci věcech, ale jediné slovo je pravda. A to je slovo Boží. A nakolik já jsem ovlivněn ve své mentalitě, ve svém myšlení slovem Božím, natolik jsem v pravdě. Proto je tak důležité, abychom ustoupili od těch svých dohadování. Můžu říct, já si myslím, podle mě, ale... A je to smutný, že v té poslední době prostě jako by to slovo Boží pro lidi nemělo v určitých věcech váhu. Já jsem před lety, jak začaly ty konflikty a to všechno a ta těžká situace kolem těch nemocí. A... Najednou jsem slyšel takový názory prostě a takovou nenávist z úst věřících lidí. A já jsem jednomu spolubratrovi říkal, a kde to čteš v Evangeliu? A on mě říkal, no to nečtu, ale to mi dá rozum. A to mě vyděsilo. Protože náš rozum je to nejjednodušší, co ďábel oklame. A Bůh nám dal nový život, ale my jsme povinni svoje myšlení měnit podle Boha. Změna smýšlení je proces na celý život. Na celý život Bůh proměňuje můj pohled na svět, na život, na mě. Obnovujte svoje smýšlení, učí apoštol Pavel. Když přeložíme slovo obrácení, kterým Ježíš začal, obraťte se a věřte evangeliu, tak je to změna smýšlení. A to musím dělat já ve spolupráci s Bohem. To za mě nikdo neudělá. A my si myslíme, že změnu smýšlení nastudujeme z knížek nebo posloucháním nějakých lidí. My o tom budeme za chvíli mluvit, jak je důležité, abychom autoritu vždycky dali na prvním místě Bohu a jeho slovu, co se týká názoru na život, na svět. V Bibli najdeme odpověď na vše, ale musíme tu Bibli znát. Jak Ježíš říká, když se někdo ptá, ten zákonník, říká, co máš v písmu, co tam čteš? A syn hledá slávu otce, který ho poslal. A my taky žijeme ke slávě Boží, ne ke slávě mé, své. Syn dělá to, co se líbí otci. To se mě taky. To je neskutečný. My nejsme otroci, my jsme synové. My jsme spoludědici. Víte, když vaše děti budou dělat to, co vám uvidí na očích, z čeho byste měli radost, tak jste dokázali něco úžasného. Protože to je důkaz toho, že vás milujou, že si vás váží a že prostě jako chtějí, abyste měli radost. Ježíš sdílí svoje srdce s Otcem. To je sjednocení touhy a vůle. A Otec nenechá syna samotného. Víte, takže i Ježíš jako syn zakoušel ochranu Otcovu. Péči, krytá záda. Jo, proto ten pán Ježíš pak může říkat, že jo, nebojte se, nestarejte se. Otec ví, že to potřebujete. Otec je ve všem se svým synem. Tohle nenahradíš ničím. Tátové, kteří nejsou se svýma dětma, to nahrazují kupováním hraček nebo dneska zážitkových programů, že jo, jak se ti to líbilo, byl jsi tam spokojený, on by chtěl být s tátou a ne zažívat nějaký ptákoviny. Největší zážitkový program je, když ty děti můžou být s rodičema. Ale když nejsou v malém věku, tak nebudou v tom starším. Už nebudou chtít. Otec je ve všem se svým synem. A to znamená taky i v těch průšvihách, že jo? Problémy dětí jsou problémy rodičů. To jako si nedá nic dělat. My neseme zodpovědnost za ty, které nám Pán Bůh svěřil. A tatínek nese rozbitý okno k zasklení. Velice se mně líbí, jak ta Syrofeničanka, když Ježíš šel do toho, té oblasti Týru, tak tam běží, jak jeden z těch evangelistů říká, běžela za ním a křičela. Smiluj se nade mnou, moje dcera je krutě posedlá. A ona neprosí, smiluj se nad mojí dcerou, smiluj se nade mnou. Protože moje dcera je součástí mě. Smiluj se nad námi, moje děti jsou nemocný. Smiluj se nad námi, moje žena má trápení. Smiluj se nade mnou. Chápete? Táta jde na rodičák, že jo? Aby tam se zastal svých dětí, vyslechl si, že kluk je lumpík a že já vím, že prostě je živej. Omlouvám se vám, paní učitelko. Kdyby cokoliv bylo, prosím vás, tady je moje číslo, dejte vědět. Jo? Hotovo. A mi řekneš, jsi šikovnej kluk, ale ve vyučování nekřič. Možná víš něco líp, jak paní učitelka, hlavně to neříkej nahlas. V 5. kapitole Janova evangelia v 19. verši čteme amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, to činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky. Syn je tedy schopen dělat to, co otec, protože jsou jedno. A to je radost otce, každého rodiče, předat to, co umí. Nedávno jsem mluvil s jednou mladou ženou, která prostě řešila nějaký problémy manželství a mimo jiné řekla, moje máma mě v kuchyni nepustila k ničemu. Já jsem šla do manželství a jsem neuměla pomalu uvařit ani vajíčka. To je špatně. Já musím mít radost, že ta dcerka umí buchtu upéct líp než já a že ten kluk od začátku se učí to, co já, by byl lepší než já. Otec miluje syna. Jistota milovanosti. Ten Ježíš nikdy nepochyboval o tom, že ho otec miluje. A on věděl, že i v ty těžké chvíle, které prožíval, že jsou z vůle otcovi. A v těch Getsemanech to vybojoval. Tam ještě naposled říká otci: tatínku, jak ty chceš, tak ať je tvá vůle. A věděl, že to bude strašný. Říkal mu: tatínku. Protože věděl a nikdy nespochybnil, že ho otec miluje. A my, když se chováme k těm, které nám Bůh svěřil, musíme se chovat tak, aby to nikdy nespochybnili. Když to řeknu úplně lidově, i když dostane na zadek, musí vědět, že je to z lásky. A to bude vědět snadno. Protože ho tatínek plácne a v zápětí ho vezme do náruče. Tam nemůže zůstat něco jako odpírání lásky. Jo. To vůbec nepřichází v úvahu. Ty rodiče dávají mantinely a musí. A někdy v té výchově víte, že ty mantinely musí dát docela jasně. Ale nesmí odnímat lásku. Ale muži, bratři, i ta žena potřebuje mít jistotu milovanosti. A nejen tím, že všechno uděláte pro ní a pro rodinu. A že když je výročí svatby, tak nezapomenete koupit kytku. Oni to potřebují taky slyšet. A ne jak ten jeden, co říkal, když mu manželka říkala: miluješ mě? Říkala: prosím tě, už se mě neptej, řekl jsem ti to před 20 lety a když nastane změna, tak tě budu informovat. To je sice hezký, že muži, když něco řeknou, tak to slovo platí, ale v lidských vztazích to nestačí. I pán Ježíš se Petra ptal: miluješ mě? A proč? Aby ten Petr věděl, že to, co jednou bude dělat, pak mu řekl: pas moje ovce, pas moje beránky, že to poslání jde jedině uskutečnit skrze tu lásku. Když nebude milovat Krista, tak nemůže sloužit těm druhým. Bez lásky to nejde. To je ten nejdůležitější svorník v životě. A tou otázkou nás ten druhý vede k tomu základu, aby jsme se vrátili k té největší podstatě toho vztahu. Můžeme mít různý názory. Pavel říká: snášejte se v lásce. Jo, někdy to snášení je prostě taky dost těžký úkol. Ale hlavně se milujte. Nad to, nade všechno mějte lásku. A ukáže mu ještě větší věci, říká pán Ježíš. O otci. Čili přeje synovi, nesoupeří s ním. To je takový trapný, když pak ty rodiče se poměřují s dětmi. V 30. verši té 5. kapitoly Janova evangelia Ježíš říká: já sám od sebe nemohu dělat nic. Jak mi Bůh přikazuje, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, protože nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Poslušnost. Něco, co bylo pro Ježíše absolutně samozřejmé. A on nás zachránil cestou poslušnosti. Lásky i poslušnosti. Úcty i důvěry. Ale bez poslušnosti to nejde. A v rodině taky ne. On sám poslouchal pozemské rodiče a byl jim poddán. Vedl učedníky k tomu, aby oni poslouchali jeho. A oni věděli, že on poslouchá otce, proto pro ně bylo jednoduché je poslouchat. Když budou vaše děti vědět, že posloucháte Boha, daleko snadněji budou poslouchat vás. Když manželka bude podřízena svému muži, může se na to odvolat, protože nejvyšší autorita v rodině, ta lidská, je dána manželovi. To je z řádu Božího. Hlavou té rodiny je Kristus. Přímo jemu je podřízen muž. Muž je hlavou ženy a celé rodiny. Děti poslouchají na prvním místě autoritu otce, pak pomocnou autoritu matky. Manželka je pomoc jemu rovná. A děti žijí z lásky a poslušnosti rodičů. Pavel píše Kolosanům 3:20. Vy děti poslouchejte své rodiče, neboť tak se to líbí pánu. To stačí. Tak se to líbí pánu. My děláme, co se líbí Pánu, protože on ví, co je důležité. A dneska není vůbec jednoduché ty děti učit poslušnosti, protože žijeme v kultuře, kde se v některých rodinách s dětmi domlouvají od roku na tom, co ty děti chtějí. Můžete se ptát, jestli chce tohle lízátko nebo druhý. Ale na podstatné věci se nikdy neptejte. Ty určujete vy. A vy máte zodpovědnost, ne to dítě. To dítě bude mít jednou zodpovědnost za sebe a za svoje děti. A vy rozhodujete o podstatných věcech. A od začátku je to potřeba zavést. Prostě jako normální klima naší rodiny jsou věci, o kterých se nediskutuje. Můžu si vyslechnout ten názor a můžu mu říct, dobře, ale bude to takhle. Jak jeden kamarád říkal, kluk, vynes koš, ne? Mně se nechce. To je v pořádku, že se ti nechce, běž a vynes koš. Tobě se nemusí chtít. A říkal mu, mně se taky nechce ráno stávat do práce. Spousty věcí se mi nechce. My neděláme jenom to, co se nám chce. Nechce se ti, já to beru na vědomí. Vážím si toho, že i když se ti nechce, tak jdeš vynést ten koš. A hotovo. A jsou věci, které prostě jako, když o nich nebudeme diskutovat, tak si velice zjednodušíme život. Ale zjednodušíte život i těm dětem, protože dítě, které ví, co si může dovolit a co ne, tak je, jako byste z něho sněli břemeno toho neustálého hledání a rozhodování, co má dělat. A uchráníte ho od pokušení. A podřízenost. Ježíš se zcela a úplně ve všem podřídil otci. Proto, když Pán chce podřízenost ženy, aby se ženy podřizovaly mužům v manželství, to není nic ponižujícího. To je boží řád a ochrana pro tu ženu. Pochopitelně, že nesmí to být tak, že muž tohle zneužívá. On je povinen poslouchat Boha, v jakým směru a v jakým způsobem má tu rodinu vést. Čili to není prostor pro své voli. Muž má ženu ochraňovat před tlaky zvenčí a taky před duchovními útoky, kterými boží nepřítel chce do té rodiny vstupovat. Z otcovy vůle je hlavou rodiny Kristus a ten je naším pánem. A pak se ta autorita rozkládá až k těm dětem. Ve 12. kapitole Židům v 2. verši čteme: mějte oči upřeny na Ježíše, od něho víra pochází a on ji vede k dokonalosti. Dívejme se na něj, učme se o něj a máme se co učit. Svým učedníkům přímo Pán Ježíš řekl, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Ta Ježíšova pokora se projevuje už v tom, že jim neřekl, učte se ode mě všechno. A všechno se měli učit. Ale on jim řekl, aby se učili právě, co se týká té pokory a tichosti, protože to je klíč k fungování vztahu. Bez pokory a bez tichosti my nejsme schopni žít. Rodiny, kde se lidé hádají, to je očistec na zemi, ne-li peklo. To je něco, co bychom nikdy neměli zavést do našich vztahů. Tichost a pokora. Může tě bolet, že ten partner ti nerozumí. Že udělá něco, s čím absolutně nesouhlasíš. Ale ty nemáš právo křičet. Ty nemáš právo se dohadovat. Pavel říká, když se mezi sebou takhle koušete, tak se rovnou sežerte. My jsme povoláni prostě žít v pokoji božím. Může se někdy stát, že to přeženeš. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Ten den se to musí vyřešit. Nemůžeme říct v neodpuštění, nemůžeme říct v nelásce, ne v nevyříkaných věcech, protože to je proti tomu božímu životu, který žijeme. Jak chceme žít s Bohem a slyšet, co nám říká, když jsme plni agrese, nahromaděné agrese, pasivní agrese, hněvu, neodpuštění. S tím musím dělat něco já, za moje emoce nemůže partner. My říkáme, ty jsi mě naštval, jo. Ale to je lidový rčení. Partner udělal něco, co zviditelnilo, že já nejsem schopen mít sebe pod kontrolou. Ale já tím musím začít. Jdu na kolena, modlím se, prosím o tu milost. A pak jdu a nabídnu smíření. Ale před dětma není možný se dohadovat. On je tichý a pokorný srdcem. Ale to všechno je možné jenom, když sami investujeme do vztahu s Bohem. A to je investice, která se vyplatí celé rodině. Široké rodině. I všem, které máte rádi. A my ti, Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi nám pro nás tím neustálým vzorem, kterého následujeme. A chceme tě následovat i v těch lidských vztazích. Ve svém vztahu k otci, k učedníkům, k potřebným lidem, k nemocným. Dej nám tu milost, abychom v pohledu na tebe a na tvůj život ve čtení tvého slova chápeli, jak se nás to týká. Dej nám tu milost, abychom se dokázali zříkat své pýchy a sobectví svého hněvu a žili v lásce mezi sebou navzájem. Amen.